كورسارا في البحراتان. Mediterran ratti taqlubija rebħiet u tbatija fl-avventuri tal-baħħara kursara fosto madbir ta' Malti li rari għataw qalbhom jitqabdu biex ikaxkru nisu mħażen lejn ardhom. Għal darb'oħra ċar xwiera pora l-mikrofonu kursara fl-ibħra tagħna. Nisabu diġa f'Mejju il-programm jissokta fit-triq tiegħu biex jifli dejjem iżjed aspetti differenti ta' dan il-fenomenu storiku sabiħ fl-istorja tagħna u fl-istess waqt ukoll il-feedback tagħkom nirringrazzjakom ħafna ma jaqtaqat għaliex dejjem tagħmlu xi ħaġa ġdid li jgħidli li jsegwi din is-sensiela li jieħu gost isir jaf iktar dwar fenomeni li wara kollox huma parti mill-identità tagħna għaliex anki jekk kienu biss 10% tal-impjiegi kollha fil-pajjiż, tax-xogħlijiet kollha fil-pajjiż, dan il-fenomenu għamel sinjuri ħafna nies, effettwa ħafna għotjiet anki sansi tra l-knejjes, imma ħoloq ukoll feriti kbar. Ikollok ġerħa jekk fil-familja jisirqulek il-bintek waqt li kienet qiegħda falqa. U jgħaddu l-furbani, jgħaddu l-kursara, musulmani u jaħtuwilek. Kun ikun ikraħ ħafna jekk tiftaqar familja sħiħa biex tifdi lil dik il-bint, lil dak il-liben li huma iġi misruq ħabta u sabta minn fuq ix-xatt jew rib xi għalqa fejn dak iż-żmien ma kienx hawn ħafna bini, il-difiża ma kienx fil-bidu speċjalment ta' kavalliri ma kienx daqstant adegwata biex tevita u postijiet imbeda bħal Għawdex pas-sud u Tramuntana ta' Malta kienu mikxufin iktar għall-għadu, kienu forsi mħarsin l-iktar dawk ta' tliet tibliet u ktar tard il-Belt Valletta u l-Imdina. Għalhekk nistgħu ngħidu li dik kienet parti mill-ħajja ta' kuljum, kienet parti mid-dieqa ta' kuljum u kienet pjaga fl-istess waqt. Imma nerġgħu ngħidu mhux biex niġġustifikaw li xi ħadd jagħmilha imma minħabba li l-kavalliri u l-Maltin kienu jagħmlu l-istess, kienu jwerru l-oħrajn, allura di issa kienet patta ħaġa mal-oħra marbuta u it-tnej jużawha għal raġunijiet ekonomiċi iktar milli kif ngħidu ħafna drabi li waslitilna l-idea tal-reliġjon. Għalkemm ukoll bħalma rajna ġimgħa l-oħra ġieli jinserta joħroġ martri minn dawna l-konflitti. Imma dik kienet id-dinja ta' dak iż-żmien. U aħna mill-affarijiet li qed nagħmlu bħalissa hija li nfittxu r-rumanziera Maltin, il-kittieba Maltin li tawna rumanzi imsejsa kważi totalment b'niżġa tal-kursara. Għal dana qegħdin f'idej tajba ħafna, Dr. Charles Briffa, li bil-paċenzja kollha tiegħu bħala senior lecturer li għallim il-letteratura Maltija fil-Università ta' Malta u fl-istess ħin anke fil-Dipartiment ta' Traduzzjoni qed jiffoka b'mod mill-aktar preċiż anke bikwotazzjonijiet minn daw ir-rumanzi b'semmija imma qabel daħal biex fittex dak li ġara qabel ma inkitbu rumanzi Maltin l-aktar fis-seklu 19 imma wkoll ħadd gost li mar sas-seklu 17 biex isib rumanz anke Italjan li semmi ħafna l-korso f'Malta. U jiena fl-istess silma li rrid nivventilizza ftit ma' arja barranija għal dik il-parti li taqra Kathleen Mamu illum sib xi ħaġa li hija sorpriża imma sorpriża ħelwa u fl-istess waqt hija interessanti. Sib ktieb waqt li kont Pariġi f'dawn il-ġranet, issa qed nitkellmu f'Mejju tal-2008 għal min jisma' l-programm aktar tard forsi anki xhur snin oħra. Ktieb tar-rumanzier popolari Spanjol Arturo Pérez Reverte. Jiena sibtu bil-Franċiż, sib traduzzjoni Corsair du Levant huwa rumanz tad-ditta Soil. U dana kien ġurnalist issa tgħidilkom fir-rapport li ħejjejna u kiteb sensiela li fija daħħal eroj. U l-eroj fil-fatt u jgħidlek l-avventuri tal-Kaptan Alla Triste. U dan għall-eroj isemmi, ovvjament, l-intriċċi kollha li jidħol fihom, il-korso fil-Mediterran, sintendi la huwa Spanjol ma jonqos li daħal l-Spanja il-ħin kollu fl-istoria, ma jidaħal l-Franza, jidaħal s-Qallija, l-Italja, l-Greċja, ma fost affarijiet oħra tieħu gost ukoll li jidaħal lilna. U jagħtiha attenzjoni, speċjalment f'dan ir-rumanz li huwa s-sitwiet sensiela tal-kattana li triste, li dan fost affarijiet oħra barra li jsemmi l-kosta ta' barbarija, li l-Malta jsemmiha l-ħin kollu, jienu naqra qed nimmarka kull fejn issemmu u jsemmiha mill-inqas 6-7 darbiet. Imma mhux biss tissemma f'rumanz li aħna nifirħu meta oħrajn barranin jarfu l-istorja tagħna, mhux vera jarfu dik li hija l-ġrajiet li għaddejna minnhom aħna. Imma mhux hekk biss, jiena ħadd gost aktar għaliex wieħed mill-kapitli semmih propju kapitlu 6 il-gżira tal-kavalliri, l'Ile des Chevaliers, u fiha b'salib ta' Malta mpinġi mitboħħ fuq il-bidu tal-kapitlu. Jagħti stampa abbastanza interessanti u preċiża x'dawn ir-rumanzi storiċi jiġifieri fihom dal-gost li huma mibnijin fuq fatti. U mbagħad tiġi mistħajla isu taħt l-izzaltniet wara kollox ukoll li għamel il-professur Giuseppe Aquilina u għandna rumanzi wara kif ħadd isimgħu iktar tard fil-programm. Imma Arturo Perez Reverte ta' ġieħ mistħoq l-tletti bliet, il-birgu, jagħti l-ħajja tal-birgu tajba ħafna u anki jsellem l-kavalleri Maltin għall-ġlieda li taw fl-assedju l-kbir. Interessanti, imbagħad ovvjament min jidħol fl-istorja se jifraħ għalhekk min jaf l-Ispanjol jista' ifittix lil-dana il-rumanz Corsarios de Levante, min jaf il-Franċiż huwa Corsair du Levant. U fl-Ingliża dni ma rajtux, ġifieri jista' jkun li xi darba jsir jekk mhux diġà sarba, ma naħsibx għax jiena qed insegwi ħafna s-suġġett mill-qrib u ili snin nippjana din is-sensiela. Għalhekk ejja nisimgħu interessanti ħafna dwar dan ir-rumanz Spanjol fuq il-Kursara.
Arturo Perez Reverte u awtur Spanjol li fis-sena 2006 tala r-rumanz popolari Corsarios de Levante mid-dar tal-publikazzjoni Alfaguara fis-Spanja. U għatwilet kartaġni fis-Spanja fl-1951 u ġandu għara 21 sena ta' korrispondenza tal-gwerra bħala ġurnalist. Fil-kitbit tar-rakkonti tiegħu kiseb suċċess f'qasir żmien u nafu b'xi wħud mir-rumanzi tiegħu li ġan ġibdu films. Illum qatt tal-ħin jiktab u jbaħħar, passjoni li bidħul tal-kotba sab il-ħin għalija. Huwa membru tal-Akkademja Rjali Letterarja ta' Spanja. Tiegħu Kursara tal-Vant jieħodna fix-xahar ta' Mejju 1627 meta l-kaptana La Triste u Inigo Balboa, il-paġġ ta' Zuhli jakkumpanjah, ibaħru fuq il-galera merkantili Spanjola il-Mulatra. Bħalma ġie li jagħmlu f'avventuri oħra għala Triste u l-paġġ tiegħu Balboa f'dan ir-rumanz insibuhom jaħbtu għal Kursara taħt il-bandiera Torka u bħalma ġara fil-ħames rumanzi ta' qabel iġorru kull ma jaqbdu. Il-Mulatra spiss tieqa' foran fejn it-truppi Spanjoli jħobbu jaħbtu għal Mori u jaħtfu dak li jistgħu. Iżda spiss il-Mulatra nilmħuha nkrata Malta jew Napli fejn jirrenjaw qabda rufjani ta' kurrazza. Fuq kollox madankollu l-għaxqa tal-kaptan eroj Spanjol ili joħodha kontra xi ħames galeri torok f'Salt f'Anatolja u jirbħilhom. Romanz l-awtur jirnexxielu jirfina l-kitba, jinseġ binja ħelwa u jorqom il-lingwa biżejjed biex iħabbata ma' rumanzi klassiċi fl-istil ta' Cervantes. Ir-rumanz iwassalna l-battalja li ma tinsiex malajr. Fil-fuq minn 300 paġna, ir-rumanz il-Kursara tal-Vant jgħinna nbaħru mal-Mediterran kollu, mill-kosta ta' Barbarija fejn il-kaptan jitfa' mit-tlanza fuq Oran, saħbit serju ma' Kursara Angliżi, ibaħru għal rashom jew taħt bandiera Torka. b'salib ta' Malta mitbuħ fuq ras kapitlu 6, mammet il-gżira tal-kavalleri, l-awtur jibda biex jirrakkonta l-avveniment barbaru meta Mustafa Pasha waqt l-assedju l-kbir sallab il-katafri ta' kavalleri Albina, li mietu jiddefendu Santirmu u batom jitlajjaw fil-wiċċ tal-bahar lejn il-forti San Mikil tal-Isla. La Vallet, ifakkarna l-awtur, irrisponda billi qatel il-priġunieri Torok u uża l-irjus tagħhom flok balal tal-kanuni fuq l-istess sadu. Jgħidilna wkoll kif pirati Ingliżi darba fettilhom jidħlu fil-Baħar Mediterran u f'daqqa waħda iltaqgħu mal-korla tal-kursara Torok, Spanjoli, Barbareski u Maltin, Franċiżi, Lut, Mori, Venezjani, Ġenwiżi, Fjorentini, Griegi, Albaniżi u Dalmati, kollha fi qbil li dan il-baħar ta' ġewwa kien territorju tagħhom. F'dan il-kapitlu nsibu deskrizzjonijiet tal-Birgu, Sant'Anġlu, il-Bereġ Spanjoli ta' Aragona u Kastilja, kif ukoll il-Bereġ Franċiżi ta' Avernja, Provenzja u Franza u dik Ġermaniża. Interessanti wkoll fuq Malta l-awtur idaħħal tarif fuq il-grotta ta' San Paul u jgħid li minnha kien jinqata' Ġebel Żgħir li jfejjaq ċertu ġrieħi u feriti, fosthom u l-aktar dawk ta' xi gidma ta' serp jew lifa. Huwa jgħid li bejniethom il-Matellotti u l-Kursara kienu bil-pika minn jihom jew lejn il-familja xi biċċa minn dal-Ġebel ta' San Paul li huma kienu jemlu li l-qaddis kien poġġa fih qawwiet mirakolużi meta ġie Malta fis-sena 60 wara Kristu. L-awtur isemmi wkoll bla ma ninsew li huwa romanz, għalkemm storiku msejjes fuq fatti li bosta minnhom ġraw veru, ġlieda li sseħħ il-Birgu bejn grupp ta' kursara u soldati Spanjoli u dawk Venezjani. Huwa jgħid li l-Maltin kienu aktar jieħdu gost jitħaltu mal-Ispanjoli minn mal-Venezjani, għax dawn tal-aħħar kienu ġejjin minn pajjiż li kellu ħbiberija żejda mat-Torok u kienu miġbuda u żorri wkoll. Mal-Ispanjoli l-Maltin kienu jaqsmu l-mibeda lejn in-nofs qamar bħala għadu ewlieni, sentimenti moddija lill-Maltin mill-kavalleri, u kienu jaqsmu sħana tal-karattru Mediterran. Barra minn hekk, kemm Malta kif ukoll biċċa sew minn Spanja tas-Sud, kienu jaqsmu wirt komuni mal-Arab u bosta drawwiet u tradizzjonijiet tagħhom kellhom bidu komuni. F'din il-ġlieda fil-belt qadima tal-Birgu, l-awtur jiddeskrivi li daqsxejn ta' argument wassal fi ġlieda bin-nar u saħansitra nqatlu xi nies. Sintendi ma kienx faċli dejjem għall-kavalleri li jżommu l-ordni fost dawn il-kursara minħabba privileġġi li kellhom, ukoll minħabba li ma kienx jgħaddi xahar li ma jiġux bżonnhom biex jiddefendu l-gżejjer jew lill-galeri tagħhom. Għalkemm kulħadd kien taħt disċiplina kważi militari, kien hemm ukoll atmosfera dejjiema ta' konflitti u kwistjonijiet minħabba t-taħlit razzjali u sentimenti storiċi differenti. Madaw ma kienu xjonqsu ġlidiet fierħa, issa fuq biċċa mill-priża, issa fuq privileġġ u issa fuq xi tfajla sabiħa Maltija jew barranija, il-siera jew korteġġjana li kienet taħbad tażel wieħed fuq l-ieħor. Dan it-taqlib u twejjir ta' ħajja Korsika mas-sejħa ta' tbaħħir kollox kien jirranġa u kulħadd kien jiġbed ħabel wieħed, isalpa u jipprova jsib xortih fil-ħbit ta' xi galera sinjura, aktarx Musulmana, li kienet tinserta taħt ir-riħ tagħhom. Maċċafċif ta' mqade fun fih taqluh kienet spiss titla' itemm l-awtur fuq Malta li ħenanja tipika tal-kursara minn fuq il-galeri. F'waqt tas-sija li nsalpaw, aħjar minn meta l-art naraw, il-qluħ miftuħ sieħ, it-tmun jiġbed taħt ir-riħ. Namlu vjaġġ bis-sliema, alla jgħinna ma mmutux blandiema. Thank you.
Wemek, inħallu il-romanz nerġanajt interessanti b'dik l-għanja ħelwa, provajt nadretta għal-Malti, ta' Arturo Perez Reverte, li huwa romanzier kien ġurnalist, illum sar popolari ħafna, għandu xi romanzi minn tiegħu mhux biss fuq il-kursara, s'intendi, għandu xi wħud saru films Spanja, fiċ-ċinema, ġifieri, u dan kien il-Corsarios de Levante, il-romanz ġifieri il-Kursara tal-Levant. Ħafna nerġa' ngħid għal min l-aħħar biċċa li ħafna isem minn il-Malta. Biss il-kapitlu 6 jismu l-gżira tal-Kavalliri. Min hemmhekk se ngħaddu għas-suġġett tal-letteratura Maltija u dan għamluh ma' Dr. Charles Briffa kif semmejt il-ġimgħa l-oħra u anke fil-bidu ta' dan il-programm, aħna bħalissa għaddejjin minn dan il-vjaġġ interessanti sibna rumanz Taljan fis-seklu 17 ma' Dr. Briffa. U jibqa' jersaq ftit ftit lejna illum jissok ta' it-triq li jitkellem fuq il-kidbiet ta' qabel li ġew miġbura anke minn għandna, ma ta' qabel ma bdiet tinkiteb il-letteratura formalment magħrufa bħala letteratura f'Malta, imma fis-seklu 19 nistgħu ngħidu kien hemm għawmien mhux biss għal-lingwa Maltija imma anke ffukaw ħafna dwar xi ħaġa li l-fenomenu kien għadu fiċin, għaliex nafu li sal 1830. Il-korso kien huma qata' xal kollox anke taħt l-Ingliżi, kien hija taħt forma oħra imma baqa' għaddej fil-Mediterran, mbagħad isuq qata'. U għalhekk kien għadu ħajf moħħ ħafna mill-Maltin u l-Awċin ta' dak iż-żmien u jiena ċert li minħabba l-ħajja ta' kuljum li kienu għex huwa l-missirijiet in-nanniet daw irrakkuntawhom u fost dawk żar li semgħu dawn il-stejjer u semgħu dawn l-għanijiet dwarhom. Żgur li kien hemm min jikteb u min kiteb ġi spirat biex jikteb rumanzi propju fuq dik in-niżġa, fuq dina l-istorja. Għalhekk minnu fih se nerġa' inħallikom f'idej Dr. Charles Briffa, li kfattilkom huwa senior lecturer fil-letteratura Maltija l-Università biex jissokta jagħtina t-tarif miġbur riċerkat tiegħu fuq il-korso fil-letteratura Maltija.
Tema tal-kursara għaw Malta jisa tizzewweċ b'mod komdu mal-idea tal-baħri jew tal-baħħar aħna billi aħna gżira u f'nofs id-dinja mediterranja li kienet attiva kontinua. Ġifieri jekk inti tara l-ġrajja tal-imriekeb, right, li messew ma' Malta, sa ssib li kważi kull invenzjoni li ġraw fl-imriekeb fl-ċfna fil-galerja missew ma' Malta, ġifieri ġew hawnhekk u l-portana laqgħhom. Hemm ħaġa żgħira dina wkoll insibu l-Nino Muscat Fenek fl-1927 ħareġ il-rumanz storiku tiegħu George il-Bdot. Li huwa wkoll bbażat fuq żmien il-Kavalleri, ġifieri hawnhekk għandek kważi l-istess. Mbagħad hemm rumanzi. Li t-tema tal-kursar idaħluha fl-istruttura essenzjali tan-niżġa tagħhom. Ġifieri tkun parti essenzjali.
Il-qafas huwa fuq.
Iva, però qabel ma ninsa, ħansemm ukoll Franz Zebejjer, il-ġaħan tal-Bilġemma, il-ġaħan ta' Bilġemma taf li għandu t-tema tal-kontinuità. Ġifieri joħodlok tfajla ta' 1000 sena ilu ma' ġuvni tal-lum, mektub fit-tmeniniet u 20 sena ilu, sewa fis-sena taż-żaża. Allura għandek it-tfajla ġejja minn żmien il-Medju Evu, kultura arbija totali, però Maltija, u qed taraf illi Richard illi hu ġej mill-futur illi huwa bina fis-sens.
Għandam il-ġenerazzjoni kollha.
U dam daqsxejn manduna biha u dan għal fansja u rid tafka joħodha kontra tarik li kien laru staħħa, etc., etc. Però emmek, xismu għu Franz Zebejer, idaħħal u koll l-isfont tal-furmani.
Tazmina.
Għax irritjati palma l-isfont ta' Richard jatiħ famla ta' karnival u ħafna avukati u ħafna drogi, etc. Emmek għandek liħor, ġiviri,
ma se ta' xaħraba jisna, ma se
ta' u għet jajt, jem kellum periklu ta' ximitarra tal-kursar, u għandek il-periklu ta' toma ta' droga.
It-nej periklu.
Għamenna progress.
L-istoria t-repeti ruħa.
Fem tiġveri, jem livelli u għol fejn u għed ikun jista jinterpretom.
Fil-fatt, anka minn dak li għad-sessanti u anka minn daw l-eżempju li ġibt, dejjem jisu il-rabta ta' xogħol il-kursara jew l-avventuri tal-kursara jew il-mizavventuri tagħhom. Dejjem huma marbutin b'xi mod ta' dieqa, fil-kidbiet jew flana, rari issemma l-ġid li kienu jġibu, daw fl-istess kienu jistanow. Meta jiġu b'dawk il-prizi li kienu jaqbdu, kienu jistanow minnu malada. Imma tiskanta kemm lill-poplu, forsi għax anki kienet tappella t-tema ta' dwejja, ta' traċedja, biex inti tiġbed l-udjenza tiegħek forsi kien iktar suġġett popolari. Imma ma tantx imissu il-ġid kbir li kien jiġi ġo Malta mal-li bniedem jiġi lura minn xi karwana karavana ta'.
Għandna wieħed li jagħmel hekk.
Interessanti.
Giuseppe Bonnici. Però ħalli ndaħloh issa.
Mal-letteratura propja biex ngħidu.
Ara, meta inti qed titkellem issa fuq ir-rumanzi li jittrattaw it-tema tal-kursara, aħna għandna naħseb tlieta l-iktar li jispikkaw kifat l-iktar.
Bdal sfont.
Iktar minn sfont.
U
essenzjali, eżatt, u essenzjali għal-nisġa. Niftehmu, tnejn minnhom żgur. Però rridu nażlu daqsxejn bejn il-kursar barrani, jiġifieri x'aktarx it-torok. Issa anke meta ma kinux jiġu, anke meta kienu jiġu mill-Alġerija t-torok kienu jsejħu.
Kulħadhom it-torok qabel l-imperu Ottoman probabbli.
Eżatt. Ħanibqgħu sejħulhom il-kursari barrani.
Il-Musulmani.
Dawk wkoll kienu kkontrollati mill-awtorità tagħhom, ġifieri huma rid ikollhom il-liċenzja. U mbagħad għandek il-kursar Malti, illi bħalma taf inti kienet industrija fiha nfisha.
Kien hemm żminijiet iddiskutajna fl-istensiela 10% tal-impjegi kienu jkunu fuq il-baħar, ħafna minnhom kursar.
Jidilli li ftit qabel ma ġew il-kavallieri, għax tant kienet popolari, kienu ħolqu kriżi militari għax tant kienu l-Maltin qed imorru
għad-baħir tas-sibraterija
sibi sewa li ma kellhomx min jiddefendi l-gżira, ma kienu waqfuh, insomma, eċetera. Ma ħalli nkomplu daqsxejn fuq il-letteratura. Mela għandna dawn żewġ aspetti. L-ewwel wieħed qabel ma ngħaddi għat-tnejn li naħseb li huma l-iktar importanti f'dan it-tema, insibu Giuse Garja b'raġel bil-għaqal u hemmhekk tispikka ħafna kemuna li jagħmilha il-bejta.
U minn ċerti dokumenti qed toħroġ vera di kienet dokumenta fatti.
U kif jiddeskriviha. Edha tajba ħafna, ma nafx għandi ċans naqraw silta.
Kemm silta żgħira, ħseb is-semija japprezzawha.
Mela ħa nisimgħu din ara, għandu żewġ paragrafi, ja naqra paragrafu wieħed li
tina l-istampa.
Dana qiegħed fil-mument meta Marku Falzun irid jaħrab għax iridu jaqbduh sewa, u l-bidwi għallu isma' għallu l-aħjar post biex ma jaqbdux, għallu kemuna. Kemuna kienet werwer in-nies, kienet beżza.
Fil-fatt għandna dokumenti li talbu forzi minn barra biex jikkontrollawh din kemuna dil-bejta.
Jiena ma nafx ma x'imkien kont rajt li dik l-istorja ta' kemuna kienet ilha ġejja minn żmien ir-Rumani.
Ma ffaċċat minn diskussjonijiet li kellna fuq suġġett.
Mela, Giuse Garja jgħidilna hekk ara, dana f'nofs ir-rumanz meta Marku Falzun qed jaħsibha jekk mhux fuq kemuna jew le għax wara kollox kien hemm ukoll
il-periklu
tagħha sewwa. F'dawk iż-żminijiet kemuna kienet magħrufa bħala bejta tal-ħallelin tal-baħar. Kien hawn xnieha li l-kursari saraċini kienu jistaħbew biex niebek ħfif taħħom fil-daħliet tal-blat oli ta' dik il-gżira minn kienu jaqbżu bħal il-pub fuq l-spronari tal-insara u mawġajjien minn sqallija, jew fuq id-dajes li jaħdmu bejn Malta u Għawdex. L-ebda l-uħ ma kien jgħaddi mingħajr taqtih il-qalb minn ħdejn dik il-ħolqa ta' gżira, għax dejjem kienu kien hemm biża' li jaqbżu fuqu s-sibbina Torok. Ġifieri hawnhekk qiegħda
u di wara l-bib.
Pero l-aħħar darba interessanti, l-aħħar darba, mhux il-weekend li għadha ta' qabel, jiena u l-mara konna qed naqsmu, insomma, u jien inħobb noqgħod inħares lejn il-baħar. U kif wasalt fejn kemmuna, bdejt inħares hekk u bdejt nara, in-naħa ta' ċirkawa, u n-naħa ta' Għawdex, sewwa tal-qala speċjalment, u kemmuna. Issa, f'moħħi jiena neħħejt it-torri ta' kemmuna. U għed x'fadal, ħlif kampanja ma fadax, x'anka l-ftit bini li hemm, in-naħa ta' ċirkawa, teliminaħ, għax ma kienx jeżisti fil-Medjuev,
tgħid
tara kemm kien faċli illi jattakkaħ.
U tara kullum kien, ma jista' jasaħħatlek.
U ħadd mu qed jarak mill-bogħod, jiġifieri jekk inti taqbad dajsa, issalpa lejn Għawdex miċ-ċirkawa. Sewa, u xi ħadd jaħtfek minn wara kemmuna. Sewa n-naħa tal-blu lagun joħroġ jiġri għal fuqek xi ħaġa iktar
ħafifa, ħafifa minn tiegħek.
Sewa, u jaqbdek, ħadd mu se jarak.
Sparixxi. Semmit bisu l-Bermuda Triangle. Ma jarak ħadd iktar. Interessanti. Sara Fratana, dottor Charles Briffa, l-lum jgħat jitfa dawl mill-qrib dwar il-fenomenu tal-Kursara, il-Korso, fil-Rumanz Malti. U għalhekk interessanti naraw l-awturi tagħna għaliex kienu jħossu dan is-suġġett daqshekk qrib l-ewwel plan jiegħdu fit-taqbili tagħhom aktar kras fil-Rumanz Malti. Komplu nsimgħu Kursara fl-ibħra tagħna. Aħna qegħdin ngħidu li Giuseppe Galia uża fir-raġel bil-aqal u ġvera il-furbani bħala sfond ukoll tal-istorja tiegħu, parti mill-istorja tiegħu, ġifieri wara kollox. Nistgħu ngħidu li anke kellu ftit liċenzja jekk min issejjer żball Joseph Muscat kien irrefera għal xi deskrizzjoni ta' xi xini ta' xi waħda ngħidu biċċa tal-baħar anzi li fiha kienet forsi barra minn żmiena, kienet għadha ma ġietx sviluppata daqshekk f'dak iż-żmien li Giuseppe Galia kien kiteb dwar. Kellu liċenzja poetika biex ngħidu hekk.
Ara, din hija ħaġa importanti. Tinsix li l-awtur, speċjalment l-awtur kreattiv, romanz, poezija.
Jistħajjil, mux il-realtà.
Jista' juża elementi kif irid. Issa hawnhekk fir-raġel bil-aqal, Giuseppe Galia juża ħafna dettalji seta' iva, setgħu kienu barra minn żmienhom jew qabel żmienhom, ok? Però u kellu bżonnhom għal l-interess fl-istorja. Tinsiex ukoll l-isfond tiegħu raġel bil-aqal. Raġel bil-aqal inkiteb fi żmien minn għalija fl-erbajnijiet, fl-1943, sewa, għax kien intalab minn direttur ta' dik il-ħabta, minn direttur tal-edukazzjoni dik il-ħabta. Allu isma' allu it-tfal tagħna fl-iskejjel bl-Ingliż għandhom Treasure Island. U bil-Malti ma għandna xejn tipo Treasure Island, qabadu kiteb din l-avventura għat-tfal. Li interessanti, bħal ma taf inti, mimlija azzjoni, tiħu gosta ra. Jiġifieri, hemm seta daħħal li riet. Anka għal-fatt, per eżempju, li għamellek dik il-sistema biex jisu jaħrab mill-lar. Dendel l-ħabelek, kumbati jizzerżaq mal-ħabel.
Aħna najdu la ta' Tarzan il-lum, il-furbana minn jekk użawa.
Jekk tmur tipprova tagħmilha fejn jagħtiha, sa ssib li
ma taħdimx.
Tkun tiġġenen tipprova tagħmilha għax sa tingeref kollu tip tablat li hemm fl-aħraġ ta' mhux l-aħraġ tal-mejjeħ imma in-naħa tal-mejjeħ ta' fuq ukoll li huwa aħraġ ukoll il-blat. Sewa, hemm ħafna affarijiet hekk għax inti fil-letteratura tittaċċetta. Il-possibilità u l-probabilità u għol t-taċċetta, ġifieri ma sex
t-spekula b'ċertu liċenzja wiesa ħafna.
U il-fatti storiċi, dak li nifhmu bihom bħala fatti storiċi, anke fosthom il-dettalji tekniċi li tkellimt inti, wieħed jista' wkoll jutilizzahom skont kif għandu bżonn. Imma l-interess għax meta pereżempju dik il-deskrizzjoni ta' din il-feluga għaddejja hekk għar-rieħa. Ja, xi ħaġa u fl-istess ħin jagħtiha l-ħajja stess. Kważi inti tibda tgħid imma dina biċċa merkeb tal-baħar jew hemm xi ħadd jom pereżempju. Hija interessanti. L-interess tiegħu kien apparti mid-dettalji wkoll li jgħallem il-Malti qed nitkellmu.
U l-iskop tiegħu jitlaħaq.
Ekku, aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-erbajnijiet, jiġifieri 50 sena jew kważi 60 sena ilu.
U prattikament il-Malti għaduk hemm ħa l-ġieħ tiegħu jew postu għaxar snin qabel, jiġifieri ftit.
Kien għadu ma setilhax sewwa.
Kien hemm gwerra bejniethom allura nerġgħu ngħidu dawk l-għaxar snin dak prattikament fiex minn gwerra kien bu ġifieri. U għażmin ta' tifrik li da qed joħroq xi ħaġa li tagħtiha l-arrej u arrej żagħżugħ. Hemm il-valur tiegħu wkoll għax kulħaġa għandha l-valur tiegħu.
Però wkoll għax konna nitkellmu wkoll fuq il-furbani, sewa, hawnhekk b'mod indirett il-furbani donnhom għenu lil Marku Falzun fil-missjoni tiegħu li jikxef il-qerq. Tal-nobli li kienet jinganna lil kulħadd li kienet jinganna u se jipprova jbeħħ il-Malta tarġa'.
Il-biskopit laħaq anke storikament kważi. U ġuse għalli nselmulu llum m'għadux magħna ovvjament, imma nselmulu li kien wieħed milli għen biex stabbilixxa anke r-riċerka, l-istudju, ġifieri kien attiv ħafna f'Osma. Ovvjament ma kienx xjentifiku bħalma u mallum dawna biex ngħidlek dawna xogħlijiet, imma kien tal-bidu kien pionier ukoll, ġifieri hemm il-valuri ta' kulħadd.
Sara Fitratana, dottor Charles Briffa, l-lum jgħat jitfa dawl mill-qrib dwar il-fenomenu tal-Kursara, il-Korso, fil-Rumanz Malti. U għalhekk interessanti naraw l-awturi tagħna għaliex kienu jħossu dan is-suġġett daqshekk qrib l-ewwel flanjiet u fit-taqbiliet tagħhom aktar tard fir-Rumanz Malti. Konklużi ma' Kursara fil-Kratana. Mela, hemmhekk isna għalaqna paġna minn popolari minn dak li kien popolari. Issa mmorru forsi iktar fuq il-letteratura meta bdejna nqisuha inti fil-mixja tiegħek ta' Rumanz Malti żgur tgħid magħha anke fil-kitbiet kif għadna fil-bidu, li huma r-rumanz li tidentifika li l-kittib Malti allura ħass li jinqeda b'din it-tema, jinqeda b'dan il-qafas.
Għandna tnej prinċipali. Wieħed huwa Ines Farrugħ. Miktub fl-1889. Sewa, ġifieri huwa r-rumanz, ħanajdulu r-rumanz ewleni tas-seklu 19. U jiena nqisu bħala r-rumanz fil-ġeneru tiegħu ewleni wkoll tal-letteratura Maltija. Għaliex qed ngħidlek, għaliex huwa stil differenti, huwa rumanz storiku. Però huwa romanz storiku differenti minn taħt let salnet. Sewa taħt let salnet huwa naħseb l-aqwa romanz li għandna f'dak il-ġeneru.
U l-iktar volumnus u
eżatt, sal-ewwel nofsa s-seklu 20. Ma jiena hawnhekk qed nuża l-aqwa u mhux l-aqwa naturalment jista' jkun hemm is-semmija ma jaqblux miegħek. Dina dejjem kif nifhimha jiena.
Imma titħall fihom sewwa l-opinjoni edukata għall-aħħar.
Issa, Ines Farrugġ interessanti għaliex l-idea tal-kursari, l-idea tal-furban, l-idea tas-sibi hija parti essenzjali. Jekk mir-rumanz, jekk inti tneħħiha Ines Farrugġ plupp ma jibqalek xejn. Ftehna? U bad għandek issa nitkellmu fuq ukoll Ines Farrugġ. Però hemmhekk is-sibi ġej minn barra. Il-furban, il-kursar huwa l-barrani.
Barrani li qed jattakka l-Malta.
Sewwa, għaliex.
Huwa l-Muslim biex ngħidu.
Imma l-argument qawwi ta' Ines Farrugġ huwa l-argument ta' kontra l-barrani. U fi Ines Farrugġ il-terminu barrani huwa l-ewwel nett il-furban. L-għadu. Imma għandek il-barrani wkoll li huwa ta' ġewwa li jista' jkun ħabib. Jgħinek, hawnhekk żmien l-Ispanjoli qegħdin għall-Ispanjoli. Sewa u l-isqallin. U jista' jkun dak li jingannak.
Qed jilafek.
Sewa, fil-każ tal-isqallin hawnhekk l-argument kontra l-barrani qiegħed l-isqallin kienu fejn tidħol il-Knisja iżommu il-benefiċċji kollha huma Palermo. U lil Maltin l-assisin Maltin ma jtuhom xejn. Infatti in-nannu ta' Ines lill-libnu t-siju ta' Ines ma rridux isir assis għallu toqtlok bil-ġoħ għallu ħallik mill-issir assis għallu ejja hawnhekk insomma dak ebbes rasu sar assis għallu ma orrajt għallu mela nidħol jiena għalik bi żgur ma tmux bil-ġoħ għaliex għax kull meta kien ikun hemm xi benefiċċji kien jieħodhom l-isqof li kien dejjem Palermo barrani
l-assis sempliċi
argument wieħed u meta għandek l-argument ieħor tal-barrani li għandek l-Ispanjol li qed jipprova jisraq il-ġid tazzija ta' Ines u allura għalhekk jaħtaf lill-Ines biex jasal għalhekk li għandu. Jiġifieri għandek issa l-Ispanjol suppost l-Ispanjol qegħdin kienu hawn Malta biex jgħinu l-Maltin.
Konna taħthom.
Eżatt, jiġifieri ħanejdulhom il-barranin ħbieb li ma kienu ħbieb xejn. U mbagħad għandek it-tielet barrani sewa, illi hu li jsir maqbut mill-kursara, maqbut, hawnhekk għandna l-Aħmed. Aħmed huwa jsir, però jinserta issa dan huwa l-għadu Musulman.
Sewa, maqbut. Dan l-għadu propja suppost.
Suppost.
Mhux tal-istess.
Però huwa dak li jgħin lill-Wensu biex isib il-verità u jsibu l-Ines eventwalment.
Ħoġu l-valuri b'mort.
Eżatt. Allura l-argument huwa isma' jekk jiena sa naħtaf lilek. Jien sa nitrattak differenti milli kieku inti taħtaf lili, mela Musulmani jaħtfu l-Maltin. U Maltin jaħtfu l-Musulmani, it-trattament huwa l-istess.
Hemm l-aspett umani.
Sewa, issa, naturalment aħna noħduha min-naħa tagħna. Rajt, ġifieri hawnhekk fines Farrugġ Anton Manuel Caruana il-kunċett tal-piraterija kif għad jibni l-istorja fuqha. U meta anzi jibda għandu żewġ faċċata u nofs dan qed jitkellem fuq is-sibi. Is-sibi biss.
Deskrizzjoni sħiħa.
Jiġifieri għandek da kollu. Fehmna? Ara, l-ewwel kapitlu. Jgħid, fim? Nistgħu naqraw xi biċċa.
Ejju, nistgħu ma minna setta żgħira.
Kif jibda dan Ines Farrugġ? Qabel ma ġew ir-ħieb ta' San Juan fil-Gżejjer ta' Malta, dawn kienu taħt is-Sultan ta' Spanja. F'dak iż-żmien l-insara u t-torok kienu bejniethom edewwa għall-mewt jaħtu għal xulxin kull fejn jiltaqgħu hekk fuq l-art kemm fuq il-baħar beħrara kbira li jqirdu wieħed lill-ieħor. U mbagħad jibda jgħid insomma
mistaqsija kollha.
Imma mhix ix jgħaddu daw. U interessanti għaliex fir-rumanz jagħti diżastri se naqbdu ngħidulhom nazzjonali, orajt ħansejħulhom nazzjonali, diżastri nazzjonali. dan, Ines Farrugia. Li jrilhom il-Maltin? Waħda hija l-pesta. Dizastru nazzjonali kien.
U naturali fl-istess ħin.
Dan tinsiex qiegħed fis-seklu 15, 1420. L-istorja ambientata sa l-1429, sewa, li veri kważi fil-bidu. Bella għandak il-pesta. Appena tispiċċa l-pesta, jattakkawhom il-furbani. It-tieni diżastru nazzjonali u jħarbtulhom kull hemm.
Taġen għal-ġonnar.
U kif u barra dawn imbagħad hemm ir-rewwixta meta qamu kontra Monroy. Il-Maltin, sewa, orrajt, li dizastru, insertaw rebħu hemmhekk, pero xorta, tilfu ħafna għalih, ġimbat, biex jifduha kellhom joħorġu dak kollu li kellhom, wara żewġ dizastri, waħda naturali u l-oħra, sewa tal-furbani, jiġifieri, hawnhekk hemm dik il-biża, u Anton Manuel Caruana, dik il-biża iġalek tħossha l-ħin kollu. Anka meta wieħed minn ta' Farrugia iddeċieda li jrid imur Alfonso u Ines, jrid imur jaħdem barra jew jistudja barra Palermo, għalhom it-taqta' jekk issa jasal. Da u tinsiex, dak ma kienx ma setax jibgħatilhom lura illi huwa sar qawwi u sħiħ jekk għalmehru ma kienx ikun hemm. Xi daqs ġejja minn sqallija u jibgħat messaġġ. Qed niftehmu? Jiġifieri dak kienu l-affarijiet. Fines Farrugia ukoll, però għandna kif kien jiġri illi kursar jaħtaf
il-priża u
il-priża sewa. Għaliex għandna sitwazzjoni hawnhekk meta Ines inħatfet. Ċoe sparixxiet, ħadd ma jafsar minnha.
Ebet.
Eħe. U eventualment Giuseppi, li kien ħobba, sewa mar nexxilux isib
sar minnha,
right? Anka
hemm il-misteru.
Anka weħelu. Sewa għax kien imur dan kien imur iqiegħda fit-tieqa u kien imur bil-moħbi hekk u jittawli la daqshekk u qalu li dan kien imur joqgħod jassila, eċetera. U jiltaqa' ma' ħabib tiegħu Wenzu. Li eventualment huwa tisolvi l-problema, Wenzu. U Wenzu għaliex ikun moħħu dejjem biex jara kif sa jsolvija l-problema tal-ħabib tiegħu.
Kien intrigat.
Right? Eħe, jisma lill-Aħmed dan lil-sir ta' Ingwanes. Right? Darba minnhom isemmi Nunes. U allura eventualment, biex ma tawax l-istorja, jixtrih lill-ispjaf. Sewa, l-Aħmed, u jgħidlu għara, jiena xtrajtek biex li lek nil-liberak. Ġifieri, musa ħal-ħirsi, sajteħ il-liberta. U Aħmed jgħidlu l-istorja. Ta' kif darba minnhom kienu qegħdin fuq
il-ġifen
tagħhom dan, Aħmed, sewa, u ara, dana jagħmel hekk ara. Kont sieħeb ma' sidi l-giżri fuq xini tas-sibi. Dwar 8 jew 9 snin ilu nilmħu bejn Tunes u Sqallija, issa nimmaġinaw għalmen l-ġeografija sdaħħa. Bejn Tunes u Sqallija dan kien sewa. Għala tal-insara għaddej bir-rieħ mill-ġemp għall-punent. L-aħwa għajat ir-rajas kif raħ. Hawn x'naħtfu? Allaħ weġibna l-kol. Immorru u bil-luħ u bl-imqadef intfajna d-lonka l-fuqu. Malli dak rana dar marriħ u ġerrina xejn anqas minn 18 sa 20 mil qed jiġru warah. Sewa, fl-aħħar konna miegħu. Insibuh il-luħ u kienet jitkellem sewa, għalhekk insibuh. Feluga Katalana sejra minn Malta għal Barcellona. Issa sejra minn Malta għal Barcellona.
Otono fil-idej.
Sewa. Bla telf ta' żmien, ħbatna għaliha l-baħrin tagħna żammew wiebes u wara li qtilna xi tnejn minnhom li tagħna setgħu jaqbżu fuqha. U hekk ħatfuha. U mbagħad hemmhekk insomma fisfel isib lill-tfajla sabiħa hemmhekk u
parti mill-priża.
Sewa li tkun Ines, all right, però mbagħad jarġa' jiġi eventwalment jiġi ġifen ieħor nisrani u jarġa' joħdilhom dak il-rebħu, allura jien nispiċċa għalija.
Bidlu l-idejk.
Temna. Hekk. Għandek għandek din il-
Mhux talli issa hemm l-isfond tal-furmar. Fatt inti għandek in-nisġa li kieku ma kienx is-sibi. Kiku l-avventura kolla ta' jines kienet tispiċċa.
Kienet kun differenti totalment.
Eċita u l-autur ħadem Karwana ħadem tan tajjeb in-nisġa kif għamilla.
U Anton Manuel Karwana, hawnhekk ukoll, jagħti l-konsegwenzi tiegħu. Ines, kważi kważi titbellaħ b'din l-esperjenza. Sewa, ġifieri tista' timmaġina. Din
kalla dik li najdu la depression illum illum jum sewar
u dik il-ħabta anka l-idea ta' virginità u da kollu
kien valur enormi
qed tifhem tbelħet din issa interpretazzjoni minnhom hija allegorika Ines Farrugh sewa il-ktieb ġifieri huwa simbolu ta' Malta. Li tkun trid.
Speċi isu l-istupru ta' Malta
sa ċertu punt. Però hemm sens qawwi ta' nobiltà fih. Minkejja dawn l-ostakli kollha.
Jibgħat iżżomm.
Mhux hi Giuseppi. Giuseppi l-għaru saħħa sa fl-aħħar baqa' jħobba. Meta ġiet u saba li din hija hekk dik il-qagħda ma jistax iżżewwiġha, mhux telaqa', imma nistenna sakemm tiġi tajba. Mbagħad jiżewġa. Hekk għalaq il-ktieb. Illi huwa rifless tal-Malti jgħaddi mit-traċedji, l-ġrajja tal-Maltini ġifieri, jgħaddu mit-traċedji, pesta, furbani, gwerer, ħtief, tpartit ta' sidien, eċetera. Sewa, però dejjem l-għada. Umu, ejja nkomplu naħdmu, jew ejja nerġgħu nibdew.
Hemm ċerta fedeltà u lejaltà lejn il-valuri.
Eżatt, ujtik is-sens ta' nobiltà xi tfisser f'kuntest Malti. Nobiltà.
Fil livell
in-nobiltà fil-poeżija nordika, per eżempju, hija dik li inti tiġġieled anka fil-epiki. Omeriċi, il-ġliet, u inti tirbaħ, u inti nobli, eccetera. Il-Maltin ma kellhomx daw, il-Maltin kellhom dal-ispirtu. Spirtu kollettiv li jaħdmu minkejja d-dizastri kollha li jkollhom.
Valuri li jidhru timidi, imma huma dejjiema iżjed vera minn dawk ta' kuraġġ kbir li tista' tisfa' mejjet għall-kawża.
Fl-istess ħin għandek dik id-determinazzjoni li inti. Il-ġensek tħalliħa għal-mien u jiex.
Perseveranza, juhu l-ħafna.
Minar ma kellhom ebda tal-im. Jina.
Raġuni tajtu.
Għalekkat, eżatt. Għalekkat, għalekk għanna kapu lavu.
Naqbel miegħek u anke opportunità biex ninkoraġixxu l-pubbliku li daw wara kollox hija pubblikazzjoni li għall-beħħ għaliex. Ġi stampat kemm il-darba
għall-klab
kotba Maltinek minn Sejer Żbaldik il-kopja li għandek inti ma nimmaġina illum anke pubblikaturi.
Qabel di ħarġet mill-pubblikazzjoni Mileva
wkoll.
Fimt? U mbagħad hemm l-antiki naturalment.
L-oriġinali ngħidu l-insomm ta' dak iż-żminijiet jew tas-seklu li għadda. Ma da sabiħu anke għandu ċertu illustrazzjoni bispjegi u għaddej il-romanzi, dan hija waħda mill-edizzjonijiet żbieħ. Ringrazzja l-Dr. Charles Briffa li kif tilkom huwa senior lecturer fil-letteratura Maltija barra li jaħdem fid-dipartiment ta' traduzzjoni wkoll. Nirringrazzjah miġdid għall-paċenzja, għall-attenzjoni, għall-riċerka li għamel naf li huwa awtorità u ġvera fuq ir-rumanz fuq l-letteratura Maltija saħareġ il-volumi propju tal-istorja tal-letteratura tal-sim miktub f'dik li hija forma letterarja għaw Malta. U biss minħabba it-talba tiegħi li niddedikaw iktar attenzjoni lill-kursara bħal ma jagħmlu ħafna esperti li jiġu hawnhekk b'simpatija u qalb kbira għad jipprepara u jħejji anki siltiet li għedin tisimaw waqt l-intervista. Jiena minnaħa tija jiena tikum appuntament ta' ġimgħa d-dieħla. Ifakkarkom illum kellna l-Dr. Charles Briffa jitkellem fuq letteratura Maltija, tkellimna fuq ir-rumanz ta' Arturo Pérez Reverte Spanjol li jismu Corsarios de Levante. Ġimgħa d-dieħla nissuktaw ma' Dr. Charles Briffa u nagħlqu il-kapitlu li għandu x'jaqsam mal-korso fil-letteratura Maltija. Sakemm nitgħu ġimgħa d-dieħla minnaħa tija ċar xwieb insemmekom.